58.
58 buhay ang minasaker sa bayan ng Ampatuan.
Magtatatlong taon na ang lumipas.
Wala.
Wala ni isang napaparusahan. 58.
58.
Hinding-hindi namin kayo malilimutan.
Katarungan.
Katarungan. Katarungan! Ipaglaban.
Isang mensahe ng pakikiisa para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre mula sa DZUP 1602, Kasalika.
DZUP 1602, Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga issue ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sambayanan, bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, salit na bayan, pagbabago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, salit na bayan, mas ang ganang bukas ay masilayan. Lingkod bayan ang layunin, bayan muna ang isipin at kasali. Sulong na bayan, sali na bayan, kumilos ka. Ngayon na.
Ano ang ginagawa natin para sa bayan, Atty. Meng Saladero? Tayo ba ay solusyon o problema mismo ng sambayanan?
Sa pagtangkilik, pagtatakuyad ng UP College of Mass Communication, isang oras tayong magsasama-sama dito lamang sa natatanging programang nagbabahagi at nagtatalakay ng mga balibalita at kuro-kuro tungkol at mula sa masa.
Tayo ay magbigay tinig sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, maralitang lungsod, bata, migrante, pambansa minorya at iba pang inaapiso balit po mga bagong sektor ng ating lipunan.
At dahil wala pong demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon kung wala tayong partisipasyon. Kaya makinig, makilahok dito sa ating pinagsantinig sa himpapawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang
Sali na Bayan! Sa mga kabayan at mapagpalayang pagbati sa ating lahat ngayon po ay araw ng Miyerkules, 21 ng Nobyembre taong 2012. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions.
At ako po naman si Bernie Ramos ng buhaymanggagawa.podomatic.com. Co-anchor ni Ka Raymond dito sa Salina Bayan. Tuwing Miyerkules po yan na araw ng mga manggagawa at iba pang mga empleyado sa ating lipunan.
Kami pong dalawa ni Ka Bernie ang inyong makakasama sa hapong ito. Dito lamang sa
Salina Bayan!
Ang mga balitang bayan sa araw na ito, araw ng Miyerkules, ika-21 ng Nobyembre, taong 2012. Ang ating unang balita, protesta laban sa dagdag pasahe sa MRT at LRT nagpapatuloy. Ipinagpapatuloy ng iba't ibang organisasyon ang protesta laban sa nakaambang pagtaas ng pamasahe sa LRT at MRT simula Enero ng susunod na taon. Nagsagawa ng protesta ang Riles Laan sa Sambayanan o Riles Network at Koalisyon ng Progresibo at Makabayang Mamamayan o KPMM sa tanggapan ng Department of Transportation and Communication o DOTC. Partikular na tinuligsa ng mga nagprotesta ang tila palabas ng DOTC at Malacanang na independiente sila sa isa't isa hinggil sa desisyong itaas ang pamasahe sa mga tren. Naglabas kumakailan ng rekomendasyon ng mas mababang taas pasahe ang DOTC na kagiat namang binati ng Malacanang bilang isang mahusay na panukala. Ayon sa Riles Network, pinapalapas daw ng gobyerno na hindi na nila dating napagkasunduan ang presyo ng pagtataas o pambigyang kasiyahan ang mga bangkong may-ari ng mga tren. Ang ating ikalawang balita, desisyon ng NTC hinggil sa overcharging ng mga text, ipinagbunyi. Ipinagbunyi ni Bayan Muna Congressman Teddy Casino ang kautusan ng National Telecommunications Commission o NTC sa mga telecommunication company o telco na isoli ang sobrang singil sa text ng mga gumagamit ng cellphone. Ayon kay Casino, matagal na itong dapat ipinatupad simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Milyong-milyong subscriber ang dapat makinabang sa pinag-uutos ng refund na 25 centimos kada pisong text. Tinatayang aabot ng hanggang 7 bilyong piso ang dapat isauli ng Smart, Globe at Sun Cellular sa mga subscriber. Nanawagan si Casino ang may akda ng mobile phone subscriber bill sa kamera na kagiat sanang sumunod ang mga telco at maging desidido ang NTC sa pagpapatupad nito. At yan po ang ating mga balitang bayan, mga balita tungkol at mula sa masa. Ka Bernie, ang sabi ng NTC na naglabas sila ng desisyon, ang halaga daw pala dapat ng tax ay 80 centimos.
Pero
Ang sinisingil sa piso.
Misa nga, akala ko 250 pa. Dekada. Nag-text ako, mawala yung 2 piso.
Iba pa yan, yung mga over, ibang yung mga hidden charges yan.
Oo, yan nga.
Yung, di ba, paload ka lang ng paload. Wala ka naman pera, magagawa ka lang eh.
Oo, di ba? Hindi, pasalod lang. Pinasalod lang sa akin. Pagdating, pinasaan ako na 5 piso.
Nag-text yan na isang 2
piso. Yun, nawawala pa.
Nawawala. Oo,
ngayon. Ngayon ito kasi matagal na nga itong decision na ito. Pero kanina narinig ko talagang pinaliliwanag, hindi para pinal.
Ayun nga.
Kailan kaya magiging pinal to? 7 bilyon na po yung iutang ng mga telcos. Ibig sabihin, palalakihin pa yan. Ang problema pa dyan, paano ngayon ibabalik eh? Halimbawa ako prepaid. Hindi ako kaya mag-postpaid eh. Paano ibabalik? Ibabalik daw sa numero. Eh, yung numero kong yun, naipasa ko na sa kaibigan ko. Di sa kanya ngayon mapupunta. Yun nga. Hindi ko mapapakinabangan.
Di bali, Pasko na naman eh.
Ito pa nga, hindi, ito. Ito sinasabi ko, Ka Raymond. Nadukot yung aking SIM card sa loob ng jeep. Hindi, hindi sa akin mapupunta yon. Kung nasaan yung SIM card, yun ang makikinabang. Dahil sa kabagalan. Kung binigay na nila ng December niyan, napakinabangan natin sana.
100 million na ang SIM card daw na nakalabas ngayon.
Tama nga, may pwede yun.
Kukwentahin yun. Tama-tama, ngayong araw, naputulan na naman ako. Kaya Mona Bernardo, kaya Jola Mamangon, maaari bang pagdating na alas 3, tawagan niyo ako at may mga tanong ako sa inyo. Hindi ako makapag-text eh, kasi naputulan na naman ako eh.
Na out of the way ka. Yan ang problema dyan. Yan, malalaking kumpanya. Bakit hindi mapasunod ng gobyerno?
Maray ko.
ang gobyerno, dapat yan, naglilihit eh. kaya dapat meron siyang ano, police power para ipatupad yung mga kanyang mga desisyon.
Lalim na mga tanong mo.
Di ba? Pero pag yung ano, yung pwesta de estado, pag ang nagkaroon ng pagkakasala ay karaniwang mamayan, mabilis pa sa alas 12 o alas 4. Oh,
yung mga hiwaga ng universe yan eh. Oh, itong kuan, itong MRT at LRT. Ang sabi ng Relays Network, kunwari pa itong Malacanang at DOTC na ito, sabi ng DOTC, hindi naman pala 12 hanggang 15 ang tataas ng pamasahe sa MRT at LRT.
Mm-hmm.
Eh, pinuri naman daw ng Malacanang na, oh, yung galing ng DOTC na nagpanukala ng mas mababa.
Ng mas mababa.
Oo. Ngayon, ang sabi ng Relays Network, kunwari pa kayong hindi nag-usap.
Pero alam mo ito, Karemo na.
Siyan ba, hindi si Sammy Malones yeah, okay. Eh, no?
hindi sila nag-usap kasi nag-text eh. Para halimbawa, yung mga gasolinahan o yung mga may-ari ng gasolina, tapos sabihin sa istasyon, hindi sila nag-uusap. Wala kayong patunay, wala naman, hindi na kami nag-meeting. Pero nag-text, nag-Facebook. O di nagkaroon din ng communication. Pero ito ang dapat po nating malaman. Nung sinakuyang, nung magkaroon po ng unang proyekto ng LRT, maging sa pangalawa, ang pag-aaral po dito, yan ay hindi kikita. Negatibo talaga yung proposal. Halimbawa, gagastos sila halimbawa ng 100 million, ang babalik ay mga 75 million. Bali, nawawala po yung 25 million. Hindi po nawawala yon. Dahil yung mga mamamayan
servisyo
ay naidadala natin sa kanyang pupuntahan para magtrabaho. Pag hindi po nakapagtrabaho yan, hindi po tatakbo yung pabrika.
Yung ekonomiya.
Walang mga produkto. Yung po ang investment ng gobyerno para sa gayon, maging madaloy, mabilis ang paglipat o pagbiyahe ng mga manggagawa. Pangalawa, eh medyo wala naman akong usok na nararamdaman niya sa LRT.
Pawis
para
lang.
Yung mga manggagawa natin.
maamoy mo lang yung katabi mo kasi siksikan.
Oo, para yung mga manggagawa natin, hindi nagkakasakit. Nung sa ganun, papakinabangan siya ng lipunan.
Malinis ang tren.
Kaya yan po ang pagkwenta diyan sa ano sa dito sa kwan, pamasahin ng tren.
Pera-pera nga kaya, eh.
Alam mo
lahat
ba?
Na lang pera-pera.
Alam mo ba? Kung ang pag-uusapan lang gasto sa operasyon, gasto sa maintenance.
Bawi na eh.
Kayang-kaya po 'yan
ng
binabayad sa ticket at nung mga commercial space rental. Ang mahal niyan. Alam mo ba, Karemon? Yung isang metro 1.27 20 to 30,000 ang bayad niya sa isang buwan. Yung maliit na metro na yun.
Yung kaprangkat na yun.
Kaya kasinungalingan na wala pong ano, wala pong pambayad.
Nakasampo minuto pa lang tayo, nanggagalaiti ka na. Hindi ba natin kinakausap yung guest?
Kasi katatapos ko lang makipag-uusap si Sammy Malunes. Alam mo naman.
Yung uragong mas matay nyo na yan.
Yung mga uragong talaga, yung dila niya talaga may silantek. Dahil kailangan. Kasi hindi mo kasi gagamitan ng paliwanag yan. Hindi mo gaganyan ng paliwanag. Maloloko yung isang bayanan. Ay, nalulugi nga. Hindi po totoong nalulugi.
Yan ang halaga ng sali na bayan!
No, dahil yan. Kailangan sumali po tayo sa laban ng mga pasahero. Laban ng mga laban ng mga chipper.
Tigilan na natin at kailangan mo pang batiin ito mga nag-like na, Kwan.
Ayan,
pero, Kwan, yung pitong sundang po, November 29 at November 30 dito sa CSWCD.
Ito Las po yan, ito. Ito.
At sa PUP po, 5 and 6 ng Disyembre, pitong sundang isang dance concert ng Sining Alay sa Bayan. Ito naman ay pagpupugay. Kay Gat Andres Bonifacio. Birthday ni ni Andy.
149,
Andy Boniface.
149 na yung karawan niya.
Actually,
sa darating na Biyernes.
Paglulunsad yan patungo sa 150.
Next year. 150. Nagkaroon nga yan ng paglulunsad dun sa bahay.
Kalinaw?
Hindi. Dito si Balay Nakpil. Balay Nakpil Bautista.
Doon sa Quiapo. Kasi mangyari yung kanyang byuda, si Kaoryang, napangasawa ng Nakpil.
Oh yeah, tama ka doon. At nandoon yung henerasyon na ika-apat o ika-lima mula doon kay Kaoryang. Yung sa kay ano naman kay Procopio na kapatid ni Andres Bonifacio
ni Andy,
na minartir nung mga
pagkapatid
sa rebolusyon mga taksilyan ay panglimang henerasyon Gary Bonifacio.
Ah, nandun.
Oo, eh, sabi nga nung mga taga-Kalinangan, eh, Malinangan eh. Ang simpatiko kung tumindig, parang si Andres Bonifacio.
Dapat natin makilala yan. At sa anibersaryo po, katlong anibersaryo ng Ampatuan Massacre, ito darating na Biyernes, manood nga po kayo ng pelikulang Deadline, Reign of Impunity.
At ang una pong artistang lilitaw dyan ay nagsasalita dito sa harapan natin.
Yan ang sinasabi ko eh. Alas 6 po ang unang showing, alas 8 ang pangalawang showing. Sa Cinema 9 po ng SM Manila, dito sa likod ng City Hall yan. Puntahan po natin at tulungan natin. Ang proceeds po nito ay tutulong doon sa kampanya for Press Freedom. Atid po sa inyo ito ng National Press Club at saka ng Coda Productions. Yan. At nitong nakaraang Biyernes, ika-16 man Nobyembre, ginunita ng mga progresibong organisasyon sa pamamagitan ng mga kilos protesta ang 8th anibersaryo ng kagimbal-gimbal na massacre sa Hacienda Luisita na pumatay ng 7 manggagawa sa agrikultura. Sa tuloy ng Mendiola, kinundina ng KMU ang trade union repression, samantalang ang mga magbubukid sa Hacienda Luisita ay inihiyaw ang kawalan ng hustisya at agarang pamamahagi na lupa.
Mm.
Mangyari, 24 years na yung struggle na yan eh.
24 years lang ba?
Simula ng SDO.
Simula okay, ng SDO.
Pero 1967 dapat na ipamahagi na yan, di ba?
Dahil 10 years after, dapat nung 1957,
nung naikuha na yung CARP na yan, eh, ni isang ektarya. Wala pa na ipamahagi sa Luisita na yan.
Pero nabigyan naman sila ng papel. Yung stock distribution option na wala namang kahulugan.
Na ilalaga ba?
Wala yan, di ba? Yan. At 8 taon po makaraan mula nang maganap po yung massacre noong Nobyembre 16, 2004, wala pa rin pong hustisya sa mga biktima ng mga massacre at maging sa sumunod ng mga biktima ng pamamaslang na may kaugnayan din po sa laban ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita, sina Tadena, sina De Mesa. Yan eh po, ay napatay po yan.
Si Bishop Juan.
Tadena.
Hindi, sino? Father yun eh, si Willie Tadena eh.
Mm-hmm.
Si, sino yun? May obispo eh.
Okay, o yan. Yun, wala, hanggang sa ngayon, wala pa rin pong naipapamahagi kahit isang ektaryang lupa ng Hacienda Luisita sa mga nagbubungkal na magbubukid. Pero may pag-asa pala yung nagbubungkal ng balahibo ng kabayo.
Nanginginuto eh. No? Lupa pala kapalit na. Bukod sa kaulan ng hustisya, ang mga problema pinag-ugatan ng massacre ay hindi lamang nananatili, kundi mas lumulubha pa. Ayon sa KMU, nandyan pa rin ang patakaran sa murang pasahod o cheap labor policy. Kawalan ng sariling lupa para sa mga magbubukid, paninikil sa karapatan magwelga sa pamamagitan ng assumption of jurisdiction powers ng kalihim ng paggawa at pag-eempleyo at pangulo
ng bansa,
Republika ng Pilipinas.
Anamin natin yan kasi dati ang pagkakaalam ko lang dyan, yung sekretary. Pero lumilito pati ata yung presidente.
Minsan nangingialam na.
Kaya nga nandito yung ating mapag-aasahang magpapaliwanag. Kung mga binira po ng KMU yung rehimeng Aquino sa pagkapatuloy ng paggamit ng Assumption of Jurisdiction Order kontra sa mga welga ng mga manggagawa, nagpapatuloy hanggang ngayon. Ayan. Ayon po sa KMU, ang Assumption of Jurisdiction Order ng Noy Kalihim ng paggawa ng si Patricia Santo Tomas, yun ang naging lisensya.
Si Nestle.
Patricia Santo Tomas, yun po ang naging...
Si Nestle Santo Tomas.
Yan po yung naging lisensya ng mga pwersa ng Estado sa pagmasaker sa Hacienda Luisita noong 2004. Maraming mga napatay, ang sabi ng mga pulis, ang sabi ng mga sundalo, hindi galing sa kanila ang bala.
Ay, kanino galing?
Ay, galing sa likuran ng mga welgista at umikot papunta sa kanilang harapan. Ganon din po ang
guided bullets.
Ganon din po ang nakita ng party list na anak bayan. Ay, akbayan. Wala ang bala na nanggaling sa hanay ng mga pulis, kundi dun daw sa likuran mga welgista. Yung ibinarel umikot, nag-U-turn.
At tinamaan yung mga kwan.
Oo, yan. At patuloy na, maasahan ko talaga dyan, alam mo, nandyan nung sina June Resurrection na talagang naikuha nila ng live coverage.
Si Juan, si Onin Tagaro.
Oh, si Tagaro. Kaya, ano yun eh, hinahangaan ko yung kanilang ano eh, kaban ng dibdib.
Hindi, hinahangaan ko sa kanila, galing tumakbo. Di tinamaan ng bala. Galing tumakbo.
Bili ba sa kanila, tumatakbo.
Tumatakbo, pero kumukuha eh.
Oo, yun.
Eh, Onin Tagaro.
Yan. Alam mo kung saan sila nakuha? Doon sa may gilid ng katabi ng Concepcion. Nakita sila ng mga magbubukid. Hindi po dyan ang daan. Kaya patuloy po na ginagamit ito para panatilihing mababa ang sahod o maipagpatuloy ang cheap labor policy. Tulad po ng naging pagpataw ng assumption of jurisdiction laban po doon sa mga Bacolod, Colombia, doon sa Baluelga po, sa Bacolod, Colombia Market Incorporated. Yan yung isa sa na pinakahuling napatawan, nabaksakan ng assumption of jurisdiction.
Nabulaga.
Ayan.
Ang protesta sa ikawalong anibersaryo ng massacre sa Hacienda Luisita ay dineklara bilang bahagi ng International Day of Action Against Trade Union Repression. Sa nasabing araw, ang mga nagprotesta sa iba't ibang syudad sa buong mundo ay tumangan ng mga placard at streamer na nakasulat na kinukundin ako ang trade union repression.
Ayun, kaya pala may naka-tato sa mga nag-welgista. Kinukundin ako ang trade union repression. Alam mo, Karemon, yung nasabing pahayag na yan, sinundan niya ng mga iba't ibang panawagan pero akma sa mga particular na lugar. Halimbawa, sa Italy, siyempre panawagan mo doon laban sa austerity o sa ano, sa Chile, hindi, sa yung ano, Greece.
Oh.
Sa Barcelona. Oh. Ang panawagan mo diyan laban sa austerity measures,
oh.
'Di ba? Ayun. Kaya may kanya-kanya po mga particular na lugar, no? Yung mga panawagan ng mga kinabit dito ng mga nagrarally o nagpoprotesta. At dito naman po sa Pilipinas, kabilang po sa mga panawagan niyo, siyempre, yung pagkondena sa trade union repression, assumption of jurisdiction. At assumption of jurisdiction order, yung pong contractualization na patuloy na pinapalaganap yan, militarization po sa lugar paggawa at lalo na sa mga komunidad, naranasan yan ng mga member union natin ng NAFLU dyan sa Mindanao.
Mm.
Talagang ang kalabang mo sa pagkakampanya para sa union, mga naka-uniforme, na may dalang Armalite.
yung pinuntahan namin doon sa Mindanao.
Eh, buti nakabalik ka.
Ha?
Buti nakabalik ka. Anong buhay?
Wala, okay lang
mo nga. Alam ko may agimat ka.
Mabait naman na. Sa episode ngayon, Nasali na Bayan, pag-uusapan natin ang mga karapatang magwelga na magagawa. At ang RA, ito na, 6715 o Herrera Law, na nag-anak ng assumption of jurisdiction. Makakatulong natin sa pagtalakay ng ang pinuno ng Pro-Labor Legal Center, ating suki, si Atty. Remigio Cameng Saladero. Magandang hapon, Atty. Meng.
Magandang hapon din, Ka Raymond, at magandang hapon din sa iyo, Ka Bernie. At lalo na sa ating libu-libong tagapay.
Bago tayo mag-break, mangyari ka, Bernie, itanong mo na nga yung phone-in question kanina.
Meron po, actually, hindi phone-in to, kundi Facebook-in question. Diba? Talagang pag itong Facebook natin, teknolohiya, nag-iba na eh. Meron po nga ito, para magtuloy-tuloy tayo ng talakayan mamaya, hinggil doon sa karapatang magwelga at yung pag-anak ng assumption of jurisdiction ng Herrera Law. Ito po, attorney, no? Tanong po ito mula kay RNC Dumago, HR, ano kaya ang HR to? Human Relation Assistant, JMAR Industry Services, Kabuyao, Laguna. Anako, kung hindi dahil sa pamamagitan ng Facebook, baka hindi nakaabot sa atin itong tanong na ito eh. Ayan eh.
Walang pan-text.
Saan daw?
Kaya,
magsisimula yung paid hour? Kasi sila, pinagre-report muna sa main office bago magpunta sa site. Saan daw? Magpupunta, tinanong ko sila, bakit kayo pinapupunta sa ano? Pwede pa kakaw kayong dumiretso sa site. Hindi, kailangan daw kasi pumunta sa main office dahil mayroong mga instruction. Ako naman, kahit paano, pwede ko kayang sagutin yan. Pero mas malinaw ang attorney natin na nandito. Dahil dati ako naging estudyante ni attorney.
Mukhang tingin ko, parehas tayo ng sagot ka. Ayun.
Ayun po ang tanong ni RNC Dumago.
Yung bang simula ng work day yung pag-report sa main office o pag-report sa site later?
Pag-report sa main office, considered na yun na bahagi ng trabaho dahil waiting time yun eh.
Mm-hmm.
Pupunta ka ron para mag-antay ng instruction.
Mm-hmm.
Kaya hindi mo na magagamit yung oras na yun para sa personal o di kaya pansarili mong kapakanan.
Mm-hmm.
Dahil nag-aantay ka ng instruction ng kumpanya, ay di dapat ibilang na yun sa oras ng pagtatrabaho.
Mm-hmm.
Otherwise, napakalaki naman nung panahon na mawawala sa'yo pag yung isang oras kang nakaupo doon sa para lang mag-antay ng kanilang sasabihin. Eh, samantalang hindi ka naman makapag-trabaho dahil sa kanila, dahil sa nagpapaantay nga eh.
Mm-hmm.
Kaya parang by analogy, parang pinapaantay ka, ay marami namang desisyon na yung Korte Suprema na yung panahon o oras na pinaantay yung isang trabahante, isang manggagawa, ay considered na na working time.
Ayun.
Yeah. Tama ito naman ang sinagot mo.
Okay, yeah, oo, mukhang ano naman. Yun, yun. Eh, kasi nagtapos ako ng paralegal ayun, sa ilalim ni Atty. Salaguero.
Alam ko na yung paralegal na natapos mo. Parang legal.
Legal, ayan. May kadugtong pa ito, Atty.
Oh, sige na.
Buti nabanggit niyo yung ano, decision niyo ng Supreme Court kasi naghahanap siya ngayon ng mga provision. Eh, pwede palang kunin ngayon sa mga decision ng Korte Suprema. Isa na ba sa mga naisulat niyo yan doon sa husgahan? Yung inyong librong husgahan?
Hindi ko na maalaala ka, Bernie, dahil matagal na yun. Hayaan mo, may darating tayo na susunod na libro.
Ayun.
You know, okay.
Pero kailangan, attorney, pagganin ito, bago tayo ano mapapakit sa pagtulog, kailangan mapadala ko sa kanya yung provision.
Opo, sige.
Okay.
Mamaya, sa implementing rules mo tingnan.
Yan.
Ng labor code.
Ah, doon.
Apo.
Implementing rules. Okay.
Oh, yeah. Pauna pa lang yun, eh.
Oh, yan.
Oh. Ah, may susunod
pa. May susunod pa.
Marami itong susunod, eh. Pero babanggitin.
30 minutes pa lang tayo.
Babanggitin na lang natin to. Pero bahagi naman ito yung mga kwan, eh. Yung talagang paksa natin, eh.
Apo.
Tanong mula kay Beth Rolda ng Joe's Party Shop.
Oh.
Ayan. Please indicate the provision in Herrera Law that are anti-worker.
Mm-hmm.
Ayan, sabit ko eh. Lahat po ng provision yung anti-worker. Kasi hindi po, bakit? Eh kasi hindi po ginawa ng manggagawa yan. Ginawa po yan ng mga kinatawa ng mga kapitalista. O kaya ng mga dilaw na federasyon, ng mga union. Kaunang-una na po dyan, si Senator Ernesto Herrera, napatapos gawin yung batas na ito, ay natalo sa eleksyon.
Kung ganun yung sagot niyo, Kaberni, ganun na rin sagot ko.
Para po sa inyong partisipasyon, tumawag sa ating telepono bilang 503-8288 at ang ating live streaming portal ay www.dcup.weebly.com.
Pwede rin po kayong mag-text o magpadala ng inyong mga impormasyon o mga tanong dun sa aming Facebook, Buhay Manggagawa at sa kaya ano naman sa ko daw. Madali mapapaabot niyo po yung mga
i-refer ko kayo sa Buhay Manggagawa.
Yeah, pero pwede po kayong mag-text dito sa aming cellphone number na 0927-2208-332. Ulitin ko po, 0927-228-332. Makinig, makilahok dito sa ating pinagsangtinig sa himpapawid. Magbabalik ang ating programa. Ito ang
Sali na Bayan!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
oo,
sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat Kiri, ganun ang pagkakas
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ah, sorry, John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagsibig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Mas siksik na mga balita, mas malaman na usapan, tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Yan. Nagbabalik po kami ni Kaberni at Atty. Ming Saladero. Papasukin na natin, meron tayong caller.
Mm-hmm.
Si Ginoong Nick Elman ng Makati. Kaibigan mo ito,
wala
diba?
Pa binanggit na pangalan.
Ayun.
Asa na ba?
Oh, ayan. Okay, Kanik Elman ng Makati. Magandang hapon po sa inyo.
Maganda at mainit na hapon sa ating lahat.
Apo.
Ako po ay nais na makipag-share sa ating issue ngayon regarding sa karapatan ng mga magkagawa.
Apo.
Sandali lang po, medyo hinaan ko lang aking monitor.
Ay, mabuti po, napansin nyo. Yan po, si Kanik. Ah, kita mo naman mga listener natin, oh. alam nila kung nagpipitback. Oh, no, nakabalik na kayo, Kanik.
Opo, nandito na po tayo.
Sige po, banat po.
At any rate, ang akin pong gusto sanang i-share, no? Sa loob kasi ng mahabang panahon, at 26 years after na nawala si Marcos, ay mukhang hindi na ipupush ang karapatan ng mga magagawa sa pag-uwelga at pag-uunyon. Bagkos, ito po ay tinapatan pa ng hireralo kung saan noong pa natin yan binabatikos. At yung hireralo na yan ay talagang lahat yan, basically. Yan yung legal expression ng General Order No. 5 ni Marcos during martial law. Which is basically, hindi naman talaga, wala naman talagang karapatan ng manggagawa sa pag-iwelka. Kaya ganito ang kalagayan ng mga manggagawa. Kaya nakakalungkot, no? Supposed to be, nung pagtanggal ng mga, pagtanggal kay Marcos noong 1986, kung saan ang KMU, ang siyang pangunahing sektor na namuno sa pag-rally dyan sa Mendiola, kung saan yung mga dilawan, ay nandoon sa EDSA, eh ang KMU po ay tumpak na kanyang sinisigaw nung nawala si Marcos na ibalik yung 1935 constitutional provision kung saan yung unconditional and automatic right of the workers to strike ay dapat manumbalik dahil wala nang martial law. Nung nawala kasi, nung declare kasi martial law, ito yung pangunahin at tinanggal ni Marcos by virtue of General Order No. 5. So dapat, ang mga manggagawa ngayon ay dapat tuloy-tuloy na kanyang ipinaglalaban yung karapatang magwelga kung saan enshrined ito sa labor, International Labor Organization na ito ay mahabang mapanahon na pinaglaban ng mga manggagawa. So dapat ngayon, no? Kaya para ang issue dito hindi na siguro yung contractualization, hindi yung maliit na sweldo, etc. etc. Ang issue dito yung paano magkakaroon ng buhay ang mga magagawa kung papatayin yung kanyang sandata. Walang buhay ang mga magagawa kung walang sandatang magwelga at magunyon. It is basically ay ito yung pangunahing mga issues na noon mismo si Cabert Olalia, si Lando Olalia, si Cabel, ay talagang ito ay siyang sinusulong noon. Na dapat hindi watered down ito ngayon eh. Bagkos dapat bigyan pa ito ng masusing pag-aaral kung paano isusulong ang karapatan ng mga manggagawa sa pag-uwelga at pag-union.
Yan.
Maraming salamat po.
Maraming salamat, Kanik
at
Elman.
At ganyan na lang po. Salamat.
Okay, maraming salamat
po. Kanik Elman ng Makati.
Yan. Brief reaction sa sinabi ni Kanik, Atty. Ming.
Abay, magaling pa rin si Kanik. magaling pa rin bumasa ng sitwasyon at parang hindi siya nawala sa sa
sirkulo
ng mga mga taong may malasakit sa mga manggagawa.
Ayan. Mm-hmm. Eh, obvious naman ano, dun sa kanyang pahayag. Ngayon, magpatuloy tayo. Merong isang Facebook question. Wala nang ponin-ponin. Ano? Tanong lang po, galing kay Hec Brizuela. Sabi niya, bakit nangangailangan pang kumuha ng permit sa City Hall o munisipyo kung nais maglunsad ng isang grupo ng kanilang pagkilos? Hindi pa po dapat binibigyan na lamang ng abiso ang kapulisan at hindi na humingi ng permiso.
Mm-hmm. Ayon kasi sa batas pambansa bilang
880.
Marcos ito, Marcos pa rin ito.
Hindi, panahon na yan ng ano?
Hindi.
Ng batasang pambansa. Na wala na si Marcos, pero...
Hindi, nandiyan pa rin si Marcos sa attorney. Kaya lang, ang sinasabi doon, kapag hindi, merong gusto, hindi, doon sa batas pambansa, di ba meron tayong interim batasang pambansa?
IBP.
Sa IBP yan, nagkaroon ng BP 880. Ngayon, parang bang lumalabas, kasi parang lumalabas sarili yun, ano? Kasi yung gobyerno, yung gobyerno ni Marcos, meron pa rin siyang karapatang mag-issue ng presidential decree kapag hindi niya nakuha yung batas na pinapagawa niya sa batasang pambansa. Kaya may diktadura pa rin.
Ngayon, 880.
Sige. Ang 880 ay nagsasabi na kung may pagkilos kang gagawin, may demonstrasyon, may rally, o di kaya ay may piket, dapat munang kumuha ka sa local government ng permit. At kung wala kang permit ay maaring i-disperse ang inyong ginawang pagkilos at maaring managot ang mga leaders.
Ang mga leaders?
Leaders lamang.
Pero yung ibang mga participants?
Ang mga participants ay walang criminal liability.
Paano kung lang leader?
If they commit some unlawful acts during the course of their demonstration.
Mm-hmm.
Pero sa pagkilala nila ang leader, batay sa mga nahawakan na nating kaso paglabag sa BP 880 dito sa Manila, ay ang mga leader lamang ang kanilang kinakasuhan. At kung minsan, lahat nagiging leader.
Yun na nga eh, attorney.
Kukwentuhan mo kayo. 2006.
Mm-hmm.
Merong isang
dispersal. Ni Gloria Macapagal Arroyo.
Di ba? Dito sa may dispersal dyan sa may Menjola.
Mm-hmm.
Nasa Kodaw na ako, media ako eh.
Mm-hmm.
Porke ako'y dating sec dyan ng Alliance of Concerned Teachers.
Mm-hmm. Naispatan ka?
Oo, naispatan ako.
Mm-hmm.
Kinasuan ako BP 880. di sinabit ko lang yung aking media credential. Sabi ko, media ako, loko kayo ah. Buti naman na-dismiss.
Anong 2007 yata or 2006 ay pumunta kami sa Supreme Court at kinwestiyon namin ang constitutionality ng ganong batas. Ngunit sa kasamaang palad ay sinustay ng Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court na valid exercise of police power. Kaya lang, bawat nakalagay naman sa nasabing batas na lahat ng local government, halimbawa munisipyo o di kaya ay city, ay kailangang maglagay ng mga freedom park.
Mm-hmm.
Kung saan maari kang doon mag-welga. Dahil hindi kasali sa BP 880 yung mga welga. Yung mga industrial
dispute.
Labas yun. Na ang mga freedom parks na kung saan maari kang mag-demonstrate, maari kang magsagawa ng protesta, maari kang mag-ingay doon na walang permit.
Nang walang permiso.
Hindi kailangan.
Mm.
Yun nga lang, hindi lahat ng bayan ay nag-designate ng freedom park. Kaya sabi ng Supreme Court, dapat mag-designate na sila para matamasa na ng mamamayan ang naiwang karapatan na magwelga na walang permit. Kaso lang, ang ginawa nga naman ng ibang municipality o ginawa ng ibang city, napakalayo sa bayan ng kanilang Freedom Park. Eh, useless
nandun,
din yung maging...
Nandun sa parang. Salbahe rin sila, no?
Halimbawa, Atone, itong Marikina.
Opo.
Ay, maglagay sila ng, kwan, ng Freedom Plaza doon sa may ano, earthquake potline. Delikado po yun. Pero susundan ko po yung tanong. Tutali, maganda naman yung napanasimula natin yung pag-uusapan. Yung sinasabi nyo na magpapaabot ng abiso, ng Opo. Permiso para mag-rally, no?
Opo.
Yan po ba may time limit para ma-aprubahan? Eh kasi halimbawa, kung halimbawa kami ni Ka Raymond, guys, siyempre, asar kami rito sa kwan, pagtaas ng pamasahe, gusto namin mag-rally. Eh baka tapos nang mataas ang pamasahe, tsaka ba ang pamasahe sa tren, tsaka kami bigyan ng permiso o baka sa mahal na araw. Eh bawal po sa aming praktika sa reliyon, mahal na araw magrarally.
Kailangan nananahimik yan yan.
Ang pagkakatanda ko, hindi ko kasi lahat matandaan ng ang provision ng BP 880, pero ang pagkakatanda ko sa nasabing batas ay kailangang ibigay nila ng ang kanilang permit within kung hindi isang araw o dalawang araw prior to the rally, at kung sakaling hindi sila umaksyon ay
deemed good granted.
As applied as granted ang iyong application
by operation of law.
Opo, good as granted.
Kailangan meron po tayong kwan, meron tayong dalang pulis para maipatupad yan laban sa mga pulis. Kasi po ang nangyari doong nung huling Sona, etong si Attorney Edre, dala-dala niya yung kwan, yung petition ng bagong alyasa makabayan
sa Quezon City
permit
government
for rally,
na hindi
inaksyonan. Ibig sabihin, may dala-dala rin niya nga yung decision ng Korte Suprema at saka yung BP 880 na ito po, considered na may permit kaming dumiretso dyan sa harapan ng batas ng pambansa dahil hindi na-actionan within
two days.
Pag naglapse yung 2 days, ganito pala yun. Pag naglapse ang 2 days or 48 hours at walang action, considered as approved.
Granted.
Pero yung police pala, hindi marunong magbasa.
At di na lang nga nila yung human rights officer daw ng police. Alam mo ba ito? Nabasa mo ba ito, Panyero? Kasi abogado
abogado
rin. Human rights lawyer, abogado. Nabasa mo ba ito, Panyero? Alam mo ba ang batas? Oo, itong polis na ito. Eh, bakit mo kami hinaharangan? Eh, kasi yun ang order. Eh, sabi mo mag-resign ka na sa pagiging abogado mo.
Ayan.
May saltik din dito si Attorney Edre Olalia. Ngayon, bago tayo ito.
Saltik ng tumpak.
Yeah.
Hindi na sumpak.
Saltik ng katumpakan.
Katumpakan, yan. Bago tayo maubusan ng oras, hindi pa natin natatanong ng gusto eh. Ito bang Herrera Law, Attorney Meng? Ano ba ang sadya talaga rito? Ano ba ang kondisyon noon na pinag-uusapan itong Herrera Law na ito? Malakas ba noon ng pilosyang paggawa na threatened sila at kailangan maglabas ng isang kontramanggagawang batas?
Oo, dahil panahon yun ng sunod-sunod na pagkilos ng mga inaaping manggagawa. Kumbaga parang nasa peak ng kanyang lakas ang labor force ng Pilipinas. Kaya naglabas ng ganong batas. Siya nga pala, usually, pag sinabi nating Herrera Law, ay isang batas yung ating naisip, yung batas tungkol sa pagwelga, batas tungkol sa AJ. Pero actually, meron pang isang batas na ginawa ni Senator Herrera noong halos noong panahon din na yun ng unang batas. At yun ay ang batas tungkol naman sa wage rationalization.
Ay tama, yan po yung Republic
puro,
Act.
67-27. Yun namang ating batas na pinag-uusapan ay anong number nun ka, Bernie?
Ito? 6715.
Galing lang paralegal na graduate niya.
Aral, graduate ako sa isang eskwelahang pinatibayan ni Atty.
So threatened sila, inilabas ito.
Ganun ang sitwasyon noon. At parang gusto nila ipakita na may improvement kung ihambing natin sa panahon ng martial law. Na sa ilalim nung kasi panahon na ni Cory Aquino, 1989. Ito nang mailabas.
Maalala si Herrera, administration lawyer. Senator yan.
Opo.
Diba, tao ni Cory yan.
Tao ni...
Ni Corazon Aquino. Ngayon, ano ang naging epekto? Kung 1989 ito, naisabot, 24 years na nga.
Opo, 23 years na sinusunod ito. Talagang mahina ako sa math. Abogado nga ako eh.
23 years.
Noong mga April po, nag-23 years.
Papalapit ng 24. Ngayon,
24 na po ngayon.
Ano ang naging pakinabang ng manggagawa?
Ay, may mga bahagi din naman na kung titingnan mo ay pabor sa manggagawa. Pero... kung balansin mo ang lahat ng mga artikulo nito, ang lahat ng mga provision, mas marami ang anti-manggagawa.
Yun nga ang tanong natin, ano ang napala ng manggagawa dyan sa Herrera Law na yan?
Kung titingnan mo, yung tungkol sa pagbibigay ng band ng mga kapitalista na natalo sa kaso, para matiyak na kung hindi ako nagkakamali, parang bahagi rin yun ng Herrera Law. Yung ding provision na nagsasabi na in case na wala nang kapakanan na magbayad ang kumpanya, wala nang kakayahan pala na magbayad ang kumpanya at talagang masama na yung kanyang lagay, bibigyan ng priority ang mga manggagawa sa mga asset nito. Yan din ay bahagi ng Herrera Law.
Pero yan ba ipapatupad?
Magaling tumakbo ang mga kapitalista.
Kapitalista eh.
Magaling magtago sa ng kanilang mga asset. Kaya medyo kung ihambing mo ito sa ibang mga provision na masama ang naging epekto sa manggagawa, talagang mas malaki pa rin yung negatibo. Dahil halimbawa, alam ba ninyo na bagong ang Herrera Law, lahat ng paglabag sa CBA ay considered na unfair labor practice.
Mm-hmm.
Sa Herrera Law, hindi na.
Eh, alin lang po?
Yun lamang mga gross violations of economic provisions of the CBA.
Mm-hmm.
Yun lang ang ika-consider mo na unfair labor practice.
Eh, sino naman mo magkasabi ng gross?
Adi yung labor.
Yere! Yere tayo dyan!
Gross and flagrant. Ganun ang ginamit na word. Ano bang Tagalog ng gross and flagrant?
Garapal.
Malakihan.
Malakihan.
Garapal.
Yung flagrant, malala.
Malala. Violations of the economic provisions of the CBA. Hindi na katulad nung araw na any violation of the CBA is considered an unfair labor practice.
Halimbawa po, tinanggal sa trabaho ang Pangulo ng Union. Ano po yan? Hindi po
unfair
ba?
Unfair labor practice?
Oo, pwede po bang ano yan? Hindi po ano yan, kasama dun sa pwedeng ipagwelga?
Papasok naman yun sa ibang uri ng unfair labor practice.
Ah, ibang klase naman.
Pero ang sinasabi ko lang na sa paglabag sa mga provisyon ng CBA, kasi dati-rati kahit na maliit na amount lang yung involved, basta economic provision, ay pwede ka na maghabol na unfair labor practice yun na ginawa ng management. Ngayon hindi na. Ngayon kailangan mong ipakita na gross and flagrant violation.
Yun. So yun, pagbibigay na yan ng kwan, ha? Pagbibigay luwag na yan sa kapitalista.
Kapitalista.
Kaya pwede nyo nang labagin, wag lang garapal. Mm-hmm. Diba? Parang ganyan ang gusto palabasin. Ngayon, kung hindi kaya ng pagiging garapal ng kapitalista ang tatag ng union, eh merong assumption of jurisdiction kapag may
assumption
strike.
Assumption of jurisdiction. At napakahirap talagang magwelga. Sa bagay, ang requirements naman
paano ba,
sa pagwewelga.
Gusto ko natin may magwelga ni Karemon. Paano kung gagawin?
Na, ano, dati nang nag-exist ito, even prior to the Herrera Law. Pero di sana ay kanyang, kung talagang siya ay makamanggagawa, ay di sana ay kanyang binago. Mm-hmm. Dahil yung title ng Herrera Law eh, an act to extend protection to labor, strengthen the constitutional rights of workers to self-organization,
ay nako,
and may... to collective bargaining. Eh, paano, paano po ma-strengthen kung
naka, mayroong assumption na jurisdiction? Pata sinasabi nila, kailangan garapan lang para maging violation.
At kung hindi ako nagkakamali, bahagi din ito ng Herrera Law, yung bang ginawang requirement na para makapagsampa ng criminal case, dahil noong araw, bago mag-Herrera Law, lahat ng violation ng unfair labor practice, pwede mong ikaso ng criminal.
Criminal.
Pwede mong habulin, criminal case, yung may-ari ng pabrika.
Mm-hmm.
Dahil sa kanyang ginawa. Mm-hmm. Ngayon, sa Herrera Law, ay kailangan mo munang mag-file ng labor case sa NLRC. Kung final na ang desisyon ng NLRC, halimbawa, galing sa labor arbiter, guilty ng unfair labor practice ang kapitalista.
Garapal na, garapal na.
Nag-appeal sa NLRC, guilty ng unfair labor practice ang kapitalista. Pumunta sa Court of Appeals, affirm pa rin yung ganong desisyon. At pumunta sa Supreme Court, at affirm pa rin ang desisyon.
Pero,
sa madaling sabi, dalawang taon sa NLR, sa labor arbiter, tatlong taon sa NLRC, dalawang taon sa Court of Appeals, tatlong taon sa Supreme Court, sampung taon na ang nakalipas. Bago siya,
yung nagkaso
maaring magsampa ng criminal case
buhay
against
pa.
The,
buhay pa yung nagkaso, attorney.
The employer.
Hindi pa namatay sa gutom.
Napakagandang tanong yan. Na maaring namatay na sa gutom ang nagpal ng kaso, or maaring namatay na rin sa stroke o iba pang sakit ang kinakasuhan.
O kaya naman, kahit na may final decision ng Korte Suprema, katulad nung Times Transportation Company, 10 taon ni ayaw patupad ng NLRC.
yun naman ay dahil sa yun ay mga manggagawa. Hindi yung pabor sa kapitalista.
Kaya nga.
Pero pabor sa kapitalista.
So ano epekto?
Samantalang yung nung araw, pwede ka agad siyang mag-file ng reklamo
sa korte.
Sa korte.
Oo. Baka sakali makatisod ng matinuti nung
fiscal. Judge or matinuti nung fiscal, matinuti nung abogado. So pwede niyang habulin ka agad. Criminally, maaari niyang ipakulong. Eh ngayon, wala. Kailangan mo nang mag-antay ka ng desisyon sa labor case na yan talaga ay guilty ng unfair labor practice bago ka makapag-file ng criminal case.
Mm-hmm.
Parang pinahirapan ng husto. Talagang lalo nilang pinaliit ang dati nang masikip. Ang mga karapatan ng mga manggagawa.
Dati nang masikip, lalong pinasikip.
Sa ibang salita, hindi na ginagawang kriminal yung mga kapitalista na
nagpapatay
sa mga manggagawa.
Ngayon, naubos. Sarap ng kwentuhan natin. Ngayon, meron na tayo 5 minuto, Atty. May. Ano ang gagawin natin dyan sa Herrera Law?
Dapat baguhin. At yung sinasabi ni Kanik Elman kanina, tama yun. Ibalik sa dati. Hindi yung dati na tulad ng martial law, kundi hindi ba may sinasabi niya siya na bago mag
1935.
Bago mag 1935 ay malaya at walang hadlang at walang restriction sa karapatang magwelga o magsagawa ng sama-samang pagkilos. Ngunit in the course of time ay unti-unting nawala ito at ayon pa nga kay Kanik ay ano bang sinabi niya kanina, parang semblance na lamang nung karapatan ang nandiyan.
Parang anino? Pasad.
Oh. Yeah, parang
pero walang pasad. Laman. Pero
anino na lang.
Anino.
Formal na karapatan pero sa actual
pero,
ay wala.
Pero kunya na, meron bang na ipa-file halimbawa ang anak pawis na na baguhin, amiendahan o ibasura itong Herrera Law o sa tingin niyo ba kailangan yung kilusang paggawa ang mas maging assertive sa pamagitan ng
Yun din siguro yung isang puna natin sa ating mga kasama sa hanay, sa ating mga sarili, sa mga manggagawa din na dapat silang maging dapat nilang i-assert yung ganong karapatan dahil karanasan na natin sa bansa nating ito na kapag kahit ikaw ay may karapatan kapag hindi mo ito in-assert ay magiging wala ang iyong karapatan.
Mm, yan na.
So, pagkakalam ko, maraming bill, maraming proposed legislation ang anak pawis na magpapaunlad pa sa mga sa katiting na karapatan ng manggagawa katulad nung karapatan nung bill niya sa tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa security of tenure at iba pang mga related bills. Pero aywan ko lang kung may patutunguhan, baka matulad rin ito sa 125 bill ni Cabeltran na 10 taon na sa Kongreso.
Eh, nag-recess na po sila ngayon. Malapit na po sila mag-recess. Malapit na po mag-recess.
Hmm. Edi kailangan pang kalampagin ng mga manggagawa ang puso ng ating mga magigiting na mga kongresista.
Bakit nakakalampag ba ba ito?
Ay kung hindi matinag sa kalampag, ay di kailangan sigurong gumamit din ng bato.
Yeah. Sabagay, pag pinag-umpag mo dalawang bato, may tunog yun. Maraming salamat, Atty. Meng.
Opo, maraming salamat din at naubos yung ating oras dahil sa pagtatalakay ng mga bagay na may relasyon naman sa ating topic sana.
Mangyari naman ito naman kasi si attorney ito si Caberni eh. Alam niya si Attorney Ming ang magkuan. Kaya may mga kuan tayo, may mga tanong-tanong tayo online. Oh, sana nga matugtungan pa itong ating kuan mga ganitong mga pag-uusap natin.
Madudugtungan pa ito.
Yeah.
Kasi ang kasaysayan naman tuloy-tuloy yan eh.
Yan naman.
Kaya nga nung nakaraang tatlong dekada, nung magkaroon ng krisis po ang pandaigdigang kapitalista, talagang nang lamang sila sa mga manggagawa, lalo na sa mga manggagawa dito sa Pilipinas. Kaya pumasok yan tinatawag nating cheap labor policy. Cheap labor policy ng imperialismo, maging ina-apply din ito ng local na gobyerno. At ang isang instrumento po rito ay yung assumption of jurisdiction. Kasi pag wala kang karapatang magwelga, paano kang kahit na anong katwiran ang ibigay mo ay hindi pakikinggan ng kapitalista. Kaya dapat po talaga magkaroon tayo ng malawak na pagkakaisa. Magtayo ng union ang bawat impresa at ating isigaw na dapat wasakin yung mga mapanupil na mga istruktura, mga batas katulad ng Herrero sa ating lipunan. Kaya sa November 30 po, magsama-sama po tayo.
Ay, mga segue eh.
Pumunta po tayo kung saan ng sentro ng mga marumabuhong na patakaran na pinapataw sa mga manggagawa.
Saan yan?
Doon po yan sa Embahada ng Estados Unidos. Pero makita-kita po muna tayo sa Shrine ni Andres Bonifacio. Yan po yung simbolo ng paglaban natin sa mga colonial na pang-aapi sa ating bayan. Sa alas 10:30 po, November 30, magsama-sama tayo magsimula magdaos ng programa sa Shrine ni God Andres Bonifacio.
Magsuot ng pula.
May ako belo.
Belo. Yung itatali sa leeg.
Oo, yun yung pinagkalaob sa akin dun sa balay.
Di ba may tatak pa yun na KKK minsan?
Ayun,
meron ganyan. Sana nga, no, magkaroon din tayo. Magkita-kita po tayo November 30.
At pasensya 30. Po doon sa 22 nag-like. Hindi po, pag binasa ko po rito, ito, eh, nakakahiya naman po doon sa susunod na programa.
Ano, actually, ibigay mo nga kaya sa akin at baka makahabol yan bukas.
Ayan. 22 po yan na nag-like po para sa ating programa.
Yan. Bukas po, abangan nyo. Yung mga pangalan, pabasahin natin bukas. At sumain nyo ang isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sundan po kami sa kodaw.org at facebook.com.
At sa ngalan po ng Kodaw Production, nagpapasalamat po kami sa mga kagawad at pamunuan ng DCUP 1602 kHz. Yan po ay sa panguna ni Professor Rose Feliciano.
Ugalin din po natin makinig sa pamamagitan ng live streaming ang www.dcup.weebly.com. Muling makinig bukas, araw ng Huwebes, sa pareho ding oras at stasyon, DCUP 1602 kHz, kasali ka. Ang aking mga kasama ay si Jack Monte ng Sektor Kababaihan. Huwag po kayong umalis. Maganda pong pag-uusapan ng May Punto Ka Diyan.
Antabayanan po natin ang susunod na programang May Punto Ka Diyan. Dahil walang demokrasya kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon, kung wala tayong sama-samang partisipasyon. Kaya makinig, makilahok, dito sa ating pinag-isang tinig sa impabawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang
Salina Bayan!
Paglilingkuran ang sambayanan, bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, Salina Bayan, pagpapago ay ating paglaban. Tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, Salina na bayan, malamas ang ganang bukas, ay masilayan. Lingkod bayan, ang layunin bayan, muna ang isipin na kasali ka ngayon na. Sulong na bayan, Salina na bayan, kumilos ka.